Amazima ddala nkimanyi nti mukama omanyi, bwe ntunula gye wanzigya, abalala gye wabaleka. Onwanira entalo abalabe ze baleeta, kale ne we bayimuka nga mukama oli sitya. Si nsonga wadde nga sirina maanyi, kuba mukama tula mu nze, oli w'amaanyi sebo. Si nsonga wadde nga sirina sente, kuba gwe Katonda gwe nsinza ensi yeno. Kanyimbe nyimuse erinnya lyo Yesu mukama, w'otoli nzenna ndibadde ntya, na bino byonna mukama ebinnuma, bitwale abalabe bange banzigyeko lukongolo. Bwe ntunula mazima ndaba nga watali gwe mukama, ye nzenna ndibadde ntya, ennaku nandigizeewa. Nekweka mukwe olwazo lwase, mukama mazima oli mwesigwa gw'omanya ebyange. Saasira obunafu bwange amaziga ago ge nkukabira, kuba mu maaso go Kitange ndi mwana sebo. Saasira ebyonono byange mukama bwe nkusobya, togira busungu toba ku ludda lwange. Kanyimbe nyimuse erinnya lyo Yesu mukama, w'otoli nzenna ndibadde ntya, na bino byonna mukama ebinnuma, bitwale abalabe bange banzigyeko lukongolo. Nyamba sobole okusonyiwa nanga bansobya, ebyo bye bankola bimmenye omutima. Abali abateesa engeri gye bansula, mukama manyo balaba bakyankalanye. Nyamba sobole okukozesa ekitone ky'ompadde, era nsaba onnyambe onzigyemu amalala. Nsaba okozese obulamu bwange nga nkyalina amaanyi, onkozese binene. Kanyimbe nyimuse erinnya lyo Yesu mukama, w'otoli nzenna ndibadde ntya, na bino byonna mukama ebinnuma, bitwale abalabe bange banzigyeko lukongolo. Kanyimbe nyimuse erinnya lyo Yesu mukama, w'otoli nzenna ndibadde ntya, nze na bino namukama ebinuma bitwale abalabe bange banzikyeko lukongolo.